Za necelé 2 hodiny má prezident Miloš Zeman přijmout kandidáta na funkci ministra zahraničí, Jakuba Kulhánka. Pokud jeho nominaci potvrdí, skončí tak sociálně demokratická vládní rošáda, kterou rozehrál staronový předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček po nedávném online sjezdu. Původně se měl do Černínského paláce vrátit Lubomír Zaorálek. Odmítl ale opustit vedení rezortu kultury. Pomůže odchod dosavadního šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka zastavit propad volebních preferencí ČSSD? A jaké šance má strana, že se opět dostane do poslanecké sněmovny? Naše pozvání přijal čerstvě zvolený místopředseda ČSSD a také místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Jiří Běhounek. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane místopředsedo, jak byste vysvětlil, že ČSSD mění své ministry ve vládě ani ne půl roku před volbami?
Tak to už bylo vysvětleno opakovaně, přece to zaznělo i z úst pana předsedy.
Mě zajímá vaše vysvětlení.
Moje vysvětlení je vysvětlení stejné, jako bylo řečeno. Jednoznačně se očekává tento souboj, jestliže pan kolega Petříček, se kterým já nemám nejmenší problém, ale kritizoval účast ve vládě poměrně výrazným způsobem na sjezdu, jistě jste to sledovali, no tak asi nemohl očekávat, když byl nespokojen, že jeho angažmá bude pokračovat dál, to je prostě nenormální. Prohrál, takže se pan předseda rozhodl takhle, navrhne nám to a došlo k tomu, že jej nechal odvolat. Co se dělo potom, je smutné, ale věřím, že to se napraví.
Takže to bylo kdo z koho? Buď Jan Hamáček, anebo Tomáš Petříček, tedy ten, kdo uspěl, tak už se předem dalo předpokládat, že s tím druhým nebude ve vládě?
Tak já si myslím, že by to v opačném případě, kdyby vyhrál kolega Petříček, takže by to asi dopadlo stejně, protože těžko si můžete představovat, nebo já nevím, já do hlavy pana Hamáčka úplně nevidím, ale jako jak by asi mohl vykonávat post ministra vnitra, když by neměl podporu strany a stál proti němu blok příznivců kolegy Petříčka. To si myslím, že asi by bylo podobné.
V rámci ČSSD jsou tedy takovéto bloky, kde panuje poměrně nesměřitelná animozita?
Ne, nejsou to bloky, to se vyhrotilo teď před tou volbou, protože sociální demokracie roky měla různorodé pohledy a vždycky se nějakým způsobem dokázala domluvit. Bohužel posledních 10 let se to neúplně dařilo a docházelo k tomu, k čemu došlo třeba i v jiných sjezdech nebo na jiných sjezdech a předpokládám, že tohle měl být konec. Bohužel nastala tato rošáda, která zase vyvolala především v mediálním prostoru množství komentářů a různých velmi zasvěcených a naprosto jasných pohledů, kdy už se ví, co bude, jak bude. Já jsem přesvědčen, že se to může jenom odpracovat a předložit pro veřejnost naprosto smysluplné kroky. Konečně ministr Hamáček a my všichni se o to snažíme a uvidíme, jak to zabere.
Před chvíli jste, pane místopředsedo Běhounku, sám řekl, že to, co následovalo po odvolání Tomáše Petříčka, bylo smutné, tak to myslíte jednání nebo rozhodování Lubomíra Zaorálka, který odmítl jít do čela rezortu zahraničních věcí?
Tak já jsem s ním o tom mluvil poté, je mi nesmírně líto, že jsem mu volal ráno v 8 hodin před tou tiskovkou, protože tu tiskovku takhle postavit nemusel. A on sice to tak nevnímá, on se k tomu postavil jako, že to z jeho pohledu byl zásadní přístup, ale já si myslím, že komentovat některé záležitosti, které tam zazněly, i když kolega Zaorálek si myslí, že to nebylo tak zlý na adresu kolegy Birkeho a další, bylo zbytečné. To myslím, že bylo smutné. To spustilo prostě ty další diskuze. Protože kdyby řekl, ano, nemám to ještě rozmyšleno, chtěl bych ještě si o tom popovídat, večer je grémium, tak to bylo snadné. A mohli jsme to dohodnout. Takhle to pustil do éteru. Pak jsme potom už museli vysvětlovat.
Vy jste se ho v tom ranním telefonátu, o kterém jste se zmínil v těch 8 hodin ráno před tiskovou konferencí, na které zazněly výroky, které považujete za smutné, snažil přesvědčovat, aby tu tiskovou konferenci nedělal? Aby takto veřejně se nevyjadřoval?
já jsem se, ten telefonát nebyl, já jsem mu psal SMS-ku a chtěl jsem, aby mi zavolal, ale on se mnou nemluvil. Takže nemůžu říct, jak by reagoval, ale chtěl jsem ho požádat, aby postupoval velmi uvážlivě a počkal na grémiu. No, tak to se neuskutečnilo, protože jsme se bavili až posléze.
Víte, co mi není jasné, pane místopředsedo, že se předtím konal, i když online, ale sjezd ČSSD, tedy ten vrcholný orgán, na který se předpokládám připravují lidé, kteří jsou delegáti a zejména představitelé sociální demokracie a ministry, samozřejmě myslím také tedy ti, kteří jsou nejvíc exponovaní. Vy jste o tom tam nemluvili, že se bude tato vládní rošáda konat, nebo že by se mohla konat, že by Lubomír Zaorálek mohl jít z ministerstva kultury na ministerstvo zahraničních věcí. On na té tiskové konferenci vypadal velmi emotivně, tedy se ho to dotýkalo. On to nevěděl?
Ale no tak kolega Zaorálek je velmi vynikající rétor a teď jsem někde v mediálním prostoru zachytil, že i dobrý herec, řekl to pan premiér Babiš, to já komentovat nebudu, ale samozřejmě, že tyhle ty věci, když se připravovaly volby, se neřeší, to je logické, když to bylo veřejné, nebudeme vytrubovat některé věci, které řeší pan předseda Hamáček s jednotlivými kolegy nejdříve na čtyři oči a potom eventuálně na grémiu, takže nejednalo se o to.
Takže o tom Lubomír Zaorálek nevěděl a to, co potom říkal, byla vlastně jeho reakce na to, co se dozvěděl, až když měl nastoupit na ministerstvo zahraničí.
Ne, není to pravda. Pan předseda Hamáček říká, že s ním teoreticky možnosti těchto věcí rozebíral, takže já jsem u toho nebyl. Musíte se ptat pana předsedy Hamáčka, pana Zaorálka. Prostě je to špatně, jak se to sehrálo. Musím to říct a je mi to líto.
Ono to totiž teď vypadá, že pan vicepremiér Hamáček a předseda sociální demokracie nemá kontrolu nad svými ministry a netýká se to jenom Tomáše Petříčka. Zkrátka týká se to například Lubomíra Zaorálka.
No tak Tomáše Petříčka už kontrolu nepotřebuje, protože v dané situaci kolega Petříček už není členem vlády. No a Lubomír Zaorálek byl velmi loajální, podporoval na sjezdu ve svém vystoupení předsedu, proto prostě tu reakci jeho tím způsobem, jak to bylo řečeno, nechápu a dál se k tomu nechci prostě vyjadřovat, protože to je minulost a musíme začít prostě tyhle ty věci odstraňovat a už je nedělat.
Ano, tedy do budoucnosti ještě připomenu, že Jan Hamáček vysvětloval odvolání Tomáše Petříčka tím, že bude ČSSD navenek srozumitelnější. A na co se chci zeptat vás, pane místopředsedo Běhonku, jestli si myslíte, že tou už popisovanou vládní výměnou může ČSSD získat nějaké voliče navíc? Víme, že teď jaksi se dlouhodobě ocitá na hranici volitelnosti do sněmovny.
No, podívejte se, to se hraje pořád, pořád se to komentuje a samozřejmě chápu, že soupeři mají blaženou radost, že jsme na tom.
To já nevím, spíš se ptám místopředsedy ČSSD, jestli si myslí, že toto, co se stalo, může přilákat nějaké nové voliče.
Tak vy mi pokládáte otázku takovým způsobem, že na ní nemůžu odpovědět, protože vy už si na ní odpovídáte to, co se stalo, samozřejmě vyvolá pouze tlaky a komentáře samozvaných politologů, kteří vysvětlují, jakým způsobem jsme, já už jsem to řekl na Seznamu, podivní, ale já jsem přesvědčen, že to je záležitost, která by měla uzavřít všechny tyhle ty diskuze, tyhle ty záležitosti a sociální demokracie se musí soustředit na program, na to, co může nabídnout a ono nebude dobře. Já si myslím, že si to veřejnost uvědomí, možná si to uvědomí pozdě, ale naším úkolem je, abychom udělali co nejlepší výsledek do sněmovních voleb a tohle to nemá cenu dále komentovat. Samozřejmě, že tato záležitost takhle, když je národ masírován těmi výstupy, jaký jsme, a já už jsem to z toho použil matláci, tak to asi slavný není, ale já jsem tam nastoupil proto, ne abych z toho měl nějaké zisky, ale aby jsme to odpracovali, já jsem na to připraven a snažím se maximálně. Takže věřím, že to veřejnost pochopí a že ty výsledky nebudou takové, že by sociální demokracie stála mimo dveře sněmovny. Byla by to pro národ i pro společnost velká chyba a ztráta.
Když říkáte, pane Běhonku, že se jaksi to, co nás čeká, nebude dobré, nebo že bude zlé, že si to lidé uvědomí časem, nakolik ale je důležité teď přesvědčit veřejnost, že na tom nenese ČSSD svůj podíl, když je ve vládě? A to několik let.
Já na to mám vyhraněný názor a mluvím pořád stejně, neseme na tom podíl všichni. Já to říkám od března minulého roku, samozřejmě jsem v slabině a v menšině, protože tím by nikdo zkušenost neměl, každý se k tomu nějak stavil. Myslím ve světě. Tady se udělala nějaká opatření, v okamžiku, kdy ta opatření zafungovala, byla perfektní a byli jsme bez ten covid, tak najednou se začalo tlačit na to, že to je strašně moc, že se omezují osobní svobody, že tady děláme uzavřenou republiku a tak dále, takže máme tři vlny. A jestliže budeme teďka postupovat velice nekonzistentně a neopatrně, tak můžeme čekat vlnu čtvrtou. Protože ta choroba se nestratila, to očkování bohužel v Evropě neběží tak rychle ani u nás, abychom už mohli říct ano, většina národa je proočkována, takže by nemělo to šíření covidu být nebezpečné a tak dále. Takže samozřejmě, pokud nám to budou všichni podsouvat, že za to můžeme, tak s tím se dá asi těžko něco udělat.
Vy jste ve vládě, ta exekutiva má přeci jenom jinou pravomoc než opozice, a to i parlamentní.
Ano, pravomoc jinou má, ale já si myslím, že se maximálním způsobem...
A taky zodpovědnost.
Jasně, právě. Jednotliví ministři snažili se udělat, co se dá. Já teda vidím, že třeba fungování ústředního krizového štábu a činnost ministerstva vnitra, hasičů, policistů a všech složek integrovaného systému byla naprosto super. O tom se teda moc nemluví. Mluví se pořád o těch chybách a já samozřejmě nemůžu nařídit panu premiérovi, aby některé věci řešil jinak nebo nedělal. Takže já jsem přesvědčen, že bychom si měli naprosto otevřeně říct, že by všichni jsme měli, já už jsem to jednou řekl, jít pumpám a pumpovat, když se nám ta loď zrovna natahuje vodou, ale prostě já jsem v tomhle směru menšině, takže
to... Co to znamená jít k pumpám? Vláda má přeci ty možnosti, které vyplývají i z toho, že spravuje státní pokladnu, do které všichni přispívají svými daněmi.
Ale tady přece nejde jenom...
Tak nevím, o jakých pumpách, proto se na to ptám.
Tady jde o záležitosti týkající se jednotlivých kroků rozvolňování, testování, nákupu vakcín, eventuálně další
věci. Ano, to všechno má vláda, jak si na svém kontě a ve svých pravomocích.
No tak to dělá, ale když to udělá, tak je hned kritizována. Takže to je jako velmi složitý. Já jsem vždycky slyšel návrhy, jak se to má udělat, ale rád bych, kdyby teda bylo řečeno poté, co se to podle toho trochu korigoval, udělal, že to je dobře, to jsem neslyšel.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí poslance a místopředsedu ČSSD Jiřího Běhounka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Dnešní aktuální zpráva odpoledne míří k prezidentu Zemanovi sociálně demokratický kandidát na funkci ministra zahraničí, a to dosavadní náměstek ministra vnitra, taky bývalý náměstek ministra zahraničí a obrany Jakub Kulhánek. Podle vás je vhodným kandidátem do čela tuzemské diplomacie?
Já jsem přesvědčen, že Jakub Kulhánek má obrovský rozhled, vzdělání, všechny bezpečnostní prověrky a celou dobu se v této oblasti pohybuje. Já s ním mám osobní zkušenosti z práce krizového štábu v minulém roce, kdy jsem tam byl za asociaci krajů, a mohu říct si jenom, že tak, jak jsem ho měl možnost vidět, vyvíjet, se to velice naučil, byl velice schopný, a když pan vicepremiér ministr vnitra Hamáček nemohl z nějakých důvodů, byl odvolán nebo musel něco řešit, tak řídil štáb on a dohodli jsme se pracovně téměř na všem a sedí tam všechny rezorty prakticky v tom krizovém štábu, které v krizovém řízení jsou přítomní hasiči, policisti, a fungovalo to, a jeho zkušenosti a znalosti z těch postup, které jste jmenovalo, si myslím, že jsou zárukou, že je schopen tu zahraniční politiku dělat na úrovni, jako bylo dosud, možná třeba lépe.
A co jeho pracovní angažmá, když působil jako externí pracovník v čínské společnosti CFC Europe, a víme, že ta společnost nedopadla dobře, že ji převzala čínská státní agentura CITIC. Není to bezpečnostní riziko pro Česko podle vašeho názoru?
Na to už taky odpovídám opakovaně, tak asi naše odpovědné orgány v případě, že kdyby to bylo bezpečnostní riziko, jak mu nedají prověrku na přísně tajné a nedostane top secret od NATO. Takže já nevím, co se to tady hraje. Navíc on žádné záležitosti, kontrakty ani činnosti nedělal. Podle toho, co já vím, tak byl analytik, rozebíral možnosti a eventuálně směry, kde by se mohlo řešení té společnosti obrazit, ale že by prostě byl v nějakých výkonných orgánech, to mi není známo. takže já jsem přesvědčen, že to žádné bezpečnostní riziko není.
Povede Jakub Kulhánek vykuchané ministerstvo, jak to nazval Lubomír Zaorálek, kde z části řídí lidé z prezidentské kanceláře tuzemskou diplomacii skrze právě tedy svou agendu?
Nevím, kde jste tohle vzala, já jsem to od pana Zaorálka neslyšel, jestli to řekl vám, že
vykuchané ministerstvo.
Prezidentská kancelář, to teda nevím. A on nám nevysvětlil, co myslel tím vykuchané ministerstvo. Trochu se dostal do sporu s panem premiérem a chtěl návštěvu u něj, tak já to chápal tak, že jsou to trochu jiné pohledy třeba na záležitosti Evropské unie a tohodle, ale já si myslím, že bude záležet na tom, jak se domluví pan případný nominant a ministr Kulhánek s panem premiérem a jakým způsobem si to hřiště vykolíkují. Já si myslím, že je to na ministrovi, co si tam okolo toho dá a nevím, co tím kolega Zaorálek vykuchaný ministerstvem myslel.
Nevadí vám, pane Běhonku, jako místopředsedovi ČSSD, že váš nominant, tedy stranický ministr zahraničních věcí, by se měl dělit o pravomoci se zmocněncem pro Rusko Rudolfem Jindrákem, tedy ředitelem zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. O tom jde, jestli třeba tady by to sociální demokracie nevnímala jako jisté oktrojování svých pravomocí nebo pravomocí svého člověka.
Tak to od vás slyším prvně, to vám říkám otevřeně, tohle já jsem nezaregistroval.
Že je
já...
Rudolf Jindrák zmocněncem pro Rusko?
No tak, ale to je zmocněncem pro Rusko už rok nebo rok a půl.
Podle no ano, jestli vám to nevadí.
Jsem pana premiéra, takže předpokládám, že je Kuba Kulhánek schopen se s panem Jindrákem a s panem premiérem a s panem Hamáčkem na jednotlivých krocích dohodnout. To jako není nic nového. Já nevím, jestli se tam dělí o kompetence. Já jsem to chápal tak, že má pan Jindrák najít uklidnění situace s Ruskou federací.
Vicepremiér Jan Hamáček, který má dočasně na starosti rezort zahraničních věcí, oznámil, že příští pondělí poletí do Moskvy, aby jednal o případném nákupu vakcínu Sputnik V. Souhlasíte s cestou Jana Hamáčka kvůli této vakcíně?
No to je taky pořád tady ideologizování věcí, které podle mě ideologizované byty by neměly a je to věc, kdy ostatní státy okolo nás jednají o tom, že v případě, že bude Evropská agentura léková souhlasit s využitím toho preparátu, tak ho chtějí nakoupit. Takže já to považuji, to předběžné jednání, tak jak bylo anoncováno, to znamená v případě, že to bude mít schválení EMA zajistit si dodávku jako správné, zvlášť, když teďka je nejistá otázka okolo Johnson & Johnson a okolo AstraZeneca a to znamená, že nám může významným způsobem narušit ten systém toho očkování a proto jsem vyjádřil tu obavu, aby nepřišla čtvrtá vlna.
Není tahle cesta předsedy ČSSD do Moskvy podstatná hlavně jako nástroj ruské propagandy, pane Běhountku? Současné ruské vedení může deklarovat, že zachraňuje zdraví evropských zemí, přitom v podstatě se nemusí nic dít, jak sám říkáte, zatím nemá ta ruská vakcína registrace, které potřebuje pro uvedení na evropský trh.
Tak kdo to bude chtít tímto způsobem prezentovat?
Třeba
to
ruská státní média.
Samozřejmě pražská kavárna a další hned začnou
ruská
přičet,
státní média, třeba mluvila jsem o ruské propagandě.
Já jsem,
jestli se toho neobáváte, že bude ČSSD a její předseda využitý tímto způsobem.
Já si myslím, že jako vy, ani já, ani nikdo další, když bude chtít ruská propaganda něco nějakým způsobem komentovat, tak tomu nezabráníte. Já to vidím jako velice seriózní a rozumný krok v případě, že bychom tu situaci potřebovali zvládnout a tu vakcínu, která bude uvolněna, abychom potřebovali, takže je to dobré předjednat. Asi se to videokonferenčně předjednává hůř než osobním jednáním, tak to vnímám já a já s tím jako s tou cestou žádný problém nemám. Nic se tam podle mého soudu nemůže stát jiného, než že se domluví, jestli by byla možnost vůbec tu vakcínu v případě potřeby nakoupit. Tak to já vnímám.
Museli odejít z vlády Jan Blatný a Tomáš Petříček v první řadě, protože bránili jednání s Moskvou o dovozu ruských vakcín?
No to já nevím, co to je za konstrukce, já nevím,
já
že oni by jednali.
Já se ptám, jestli to tak je, nebo není. Protože je zajímavé, že potom, co oba pánové odešli, tak už Jan Hamáček, který je pověřený řízením ministerstva zahraničí, když říká, že poletí do Moskvy jako první vicepremiér, o tom jede jednat. A to bylo přání prezidenta Zemana, který se právě vůči dvěma ministrům, které jsem jmenovala, vymezoval kvůli tomu, že nechtěli o tom jednat.
No protože ta stanovisko je zásadně podle mého názoru odlišné. pánové mohli říct, nebo já nevím, jestli to řekli, ale že neplatí to, co nakonec zaznělo z úst pana vicepremiéra, pana premiéra, pana ministra Arenbergera, že Sputnik V se bude aplikovat jedině v případě, že bude mít schválení EMA. Zdá se, že EMA už se blíží k nějakému závěru, já nevím, jak to teda bude časově, ale určitě to nebude.
A to máte odkud ty informace, že se blíží k závěru? Já zatím vím, že chybí dokumentace i na Slovensku, které už přivezlo, a to z velké části, 80% dokumentů zatím ruský výrobce nedodal.
To je konstrukce trochu jiná, to si Slovensko šlo jinou cestou.
A odkud máte informaci, že EMA je blízko schválení Sputniku V pro Rusko?
Já jsem neřekl, že je blízko schválení, já jsem řekl, že se blíží k závěru nějakému. Já jsem neřekl,
a odkud máte tuto informace?
Tu informaci mám z jednání, která probíhají, a myslím si, že...
Kde? V EMA?
Leží na stole otázka případného schválení nebo neschválení, taky se to schválit nemusí. To je moje domněnka z toho, co vím. Já nemám informace.
To ano, ale že se blíží jednání nebo rozhodování EMA k závěru, máte odkud, pane Běhounku?
To si myslím. Z toho, jaké mám informace o tom, jak o tom vyjednávají a jak ostatní státy v okolí tady tuhle záležitost řeší. Takže jsem přesvědčen, že do měsíce, možná dvou, nějaký závěr z toho bude.
Pozvání do Interview Plus přijal místopředseda ČSSD poslanec a lékař Jiří Běhounek. Ještě zůstanou té ruské vakcíny, a to proto, že nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger uvedl, že by se možná mohl Sputnik V aplikovat v rámci nějaké klinické studie dobrovolníkům, ti by podepsali souhlas, že se stanou součástí experimentální léčby. To by znamenalo, že by se nějak ten Sputnik V ještě před svou registrací mohl v Česku začít užívat. S tím byste souhlasil?
To je názor pana ministra Arenbergera.
No ano, já se tam na váš. Vy ho nezdílíte.
Já ho nezdílím. Já si myslím, že jestliže se jednou řekne, že to má mít schválení EMA, protože všechny ty vakcíny mají podmíněné schválení, i ten Sputnik V by měl podmíněné schválení, tak to má být se schválením EMA. Takže když ty kroky Maďarska a Slovenska byly touto cestou, tak si nemyslím, že bychom takovéto studie měli zavádět v České republice.
Bylo by to riziko pro zdraví lidí v Česku, pokud by se toho chtěli zúčastnit, myslíte?
Jaké riziko? Riziko to přece nemůže být, když to píchají, já nevím, v 17, 18 státech světa a 50 dalších to používají.
Tak zatím takže nemáme registraci EMA, proto se ptám na riziko pro české občany, pokud by se i dobrovolně účastnili nějaké klinické studie. Zatím je to jenom v úvahách ministra zdravotnictví.
Tak já nevím, jestli je to riziko, když někteří naši spoluobčané, co já jsem zaregistroval, jeli si do Srbska nechat Sputnik V píchnout a jak si rizikoví nebyli. Takže z toho si udělejte závěr sama. Já jsem to řekl jasně. Já si nemyslím, že by se to tady mělo, když to nemůže mít schválení zavádět, ale pokud by ten zájem a tlak byl obrovský, tak ať kompetentní lidé rozhodnou, já bych to takto nepodporoval.
K výměně ministra zdravotnictví jste sám uvedl, pane místopředsedo Běhounku, přepřehat v této situaci je ne úplně šťastné. Máme čtvrtého ministra během pandemie během jednoho roku. Vnímáte to tedy jako riziko pro zvládání současné složité situace, tuto nedávnou výměnu v čele rezortu zdravotnictví?
Já se k tomu nemím vracet, to je absolutně rozhodnutí pana premiéra, je to nominant za ANO. Já jsem to řekl v souvislosti, že se to pan ministr Blatný postupně naučil, na jednání zdravotního výboru byl velmi konzistentní a odpovídal. Jestliže se jednalo o nějaký spor okolo léků nebo dalších věcí a nejednalo se okolo vakcín, to já nevím. To si musí vyříkat, nebo museli, měli vyříkat pánové, a když už se stalo, co s tím neděláme. Asi se...
Haló?
Já jsem posléze, po té, co ten rozjezd nebyl úplně nejlepší z jeho prací, jak si byl spokojen, snažil jsem se na zdravotním výboru věci řešit tak, abychom to posunuli. Jak jste řekla, je to exekutivní věc ministerstva, fungovalo to na nějaké úrovni.
Do jaké míry je pro nové vedení ČSSD, do kterého patříte, pane Běhounku, důležité být za dobře s prezidentem Milošem Zemanem?
Já si myslím, že všechna vedení sociální demokracie nějakým způsobem s panem prezidentem komunikovala, konečně prakticky na všech sjezdech se prezident zúčastnil, na tom videokonferenčním samozřejmě chápu, že asi nebyl, takže jako já si nemyslím, že bychom měli nadbíhat, ale korektně s panem prezidentem diskutovat si myslím, že děláme, a je to taky těžké, protože bez jeho rozboru třeba nebo přijetí některých nominantů na ministry nebo dalších se nedá jít dál, protože on je ten, který jmenuje. A zažili jsme, že když si řekne, že nemenuje, tak jmenovat nebude, takže nevidím důvodu, proč bychom měli se dohadovat nebo jako svářit, ale zároveň se objímat. To já myslím, že je to korektní vztah.
Z této souvislosti, když jste řekl, že prezident jmenuje nebo taky odvolává, tak myslíte si, že se udrží dosavadní koaliční vláda ANO a ČSSD? Teď se hodně spekuluje po tom, co KSČM odřekla toleranci ANO a její vládě. A tedy jestli něco jako předčasné volby nebo vyslovení nedůvěry vládě můžeme zažít?
To je otázka především pro opozici a pro ty, kdož tu vládu chtějí položit. Ta vláda tady byla vždycky menšinová, že tady byl toleranční dohoda s komunisty, to byla věc ANO. My jsme věděli, že jsme menšinová vláda, že musíme hledat podporu napříč politickým spektrem. Pokud se jaksi strany rozhodnou, že přistoupí k vyslovení důvěry, tak já se samozřejmě ptám, zda vědí, co udělají dál, jak to bude fungovat, koho tam postaví a jakým způsobem to bude, když prostě tuto vládu kritizují, ale v podstatě je nebezpečí, že se vyvolá ústavní nebo prostě politická zbytečná krize. Do toho přijdou prázdniny, všichni budou chtít dovolené, tak ať to prostě se rozhodnou. Já jako samozřejmě musím říct, že nebude rozhodovat o tom, aby bylo 101 hlasů a tím to zvadlo.
Místopředseda ČSSD a sněmovního výboru pro zdravotnictví Jiří Běhounek byl hostem Interview Plus. Já za to děkuji. Naschledanou.
Já vám děkuji. Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz